ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራትና፣ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓርቢ 21 ሓምለ 2023 ወይ 14 ሓምለ 2015 ትረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ተዳልዩሎ ብዛዕባ ምረቓ ኢደ ጥበብ ቆርበት ካብ ኣስመራ፣ ብዛዕባ ማሰን መልቀስን ድማ ስዊዘርላንድ ካብ ዝነበር ክንሰምዕ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ምድኻመ ቱሪዝም ኣክሱምን ምስሕሓብ ኣሜሪካን እስራኤልን ፅብጻባት ኣለና። ዜና ይቐድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ናይ ኡክራይን ፕረዚደንት ቮልዶሚር ዘለንስኪ ሃገሮም ንኢትዮጵያ ብመሰረት ተበግሶ ብላክሲ ግሬን ኣስታት 300,000 ቶን 90,000 ቶን ድማ ብመሰረት ተበግሶ ግሬን ፍሮም ኡክራይን ከም ዝለገሰት ኣፍሊጦም። ንሶም ትማል ሓሙስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝነበሮም ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣገዳስነት ምውፃእ ሩስያ ካብ ውዕል ብምቅራብ እኽሊ ኣልዒሎም ነይሮም። ዘለንስኪ ወሲኾም ሩስያ ትፍጽሙ ኣላ ዝበልዎ ዘይሕጋዊ ምክልኻል መራኽብን ደብዳብ ወደባትን ትሕተ ቅርፅን ኡክራይን ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዘተይሉ ጠቒሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር ምስ ዘለንስኪ ንዞባውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ኣልዒሎም ከም ዘተዩን ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ሩስያን ኡክራይንን ሰላም ዝወርደሉ ኩነታትን ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሶም። ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃዋምትን ኬንያ ልዝብ ንክካየድ ዝፅውዑን ኣብ ዳርባ ኣምኒ ዝተፀምዱን ተቃዋምቲ ኬንያ ሎሚ ዓርቢ ንሳልሳይ መዓልቲ ምስ ፖሊስ ከም ዝተላተሙ ተፈሊጡ። ብርቱዕ ዕርዲ ተቃዋምቲ ኣብ ትበሃል መንበሪ ድኻታ ዝኾነት ኪባራ ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃዋምትን ግጭት ከም ዝተላዕለ ትካል ዜና ፈረንሳ ጠቂሱሎ። ናይ ሰለስተ መዓልትታት ኣድማ ንክግበር ፃውዒት ዘቕረቡ መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ እዮም። ተዓፅየን ዝነበራ መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርትን ሹቃትን ትማል ሓሙስ ከም ዝተኸፍታ እቲ ዜና ይሕብር። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኬንያ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እንትርፊ ሕደት ዘረፋን ብጉጅል ዕዋሉ ዝተኸሰተ ዕግርግርን ነገራት ናብ ንቡር ይምለሱ ኣለው ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ገሊጹሎ። ኣብ ካሜሮን ተነፀልቲ ሓይልታት ሕነ ምፍዳይ ጨካን ተግባር መንግስቲ ኢሎም ነቲ ናብ 20 ምዕራባዊ ግዛኣታት እቲ ሃገር ዝወስድ ፅርግያ ከም ዝዓፀው ተፈሊጡ። ሰራዊት መንግስቲ ዝሓለፈ ቐነ ብውሑድ ን27 ሰባት ቀቲሎም ንብርክት ዝበሉ ኣባይቲ ድማ ኣንዲዶም ኢሎም ይኸሱ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ። ሰራዊት ካሜሮን ግና ንክስ ደባይ ተዋጋእቲ ነፂግዎ ኣሎ። ብኣንጻሩ ደባይ ተዋጋእቲ እዮም ንሰላማውያን ሰባት ዝቐትሉ ዘለው ኢሉ ይሙግት። ኣብታ ገበናት ብበዝሒ ዝፍፀሙላ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ነብሶም ዝከላኸልሉ ዓቕሚ ንምርካብ ናብ ማእከላት ስልጠና ይኸዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ፆታዊ ዓመፅ ከመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል ናይ ክልተ መዓልታት ስልጠና ትህብ ዶሚኒክ ኦልፈስን እቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝኸፈተቶ ማእከል ስልጠና ብናፃ ኣገልግሎት ምኽርን ስልጠናን ከም ዝህብ ንትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጻላ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ 1,500 ገበናት ፆታዊ መክሰስቲ ተመዝጊቡሎ። እንተኾነ ሪፖርት ዘይተገብሩ ተወሰኽቲ ገበናት ክህሉ ከም ዝኽእሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዘበነ ድህረ ዝሕል ውግእ ዓለም ኣብቂዑ እዩ። ሎሚ ዓለምና ናብ ብዙሃነት ተኣቱ ኣላ። ኣብ ዝተፈላለዩ ጂኦግራፊያዊ ከባብታት ውጥረታትን ሓያላት ሃገራት ዝሰሓሓባሉን ዘበን ንኣቱ ኣለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንባይቱ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ሓሙስ መደረ ዘስምዑ ኣንቶኒ ጉተረስ እቶም ይረኣዩ ዘለዉ ምግምማዓት ነቲ ኩለን ሃገራት ተሓባቢረን ንዓለም ለኻዊ ብድሆታት ክጋጠማ ኣለዎን ዝብል መሰረት ሕብራት ሃገራት ይሃስዮ ኣሎ ኢሎም ኣጠንቂቖም። ንሶም ዝጠቐስዎም ካልኦት ፀገማት ዝተሓላለኹን ቀተልቲ ግጭታትን ስጋኣት ውግእ ኒውክሌር ኣብ ውሽጥን ኣብ መንጎ ሃገራትን ዝኽሰት ዘይምዕሩይነት ምግፋሕ ግብረ ሸበራ ኩነታት ኣየር ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዝነበረ እምነት ዜጋታት ምሽርሻሩ ብደረጃ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ጥቕዓት ይወርዶ ምህላው ይብሉ ኣንቶኒ ጉተረስ። ሩስያ ኣብ ኡክሬን ዝፈፀመቶ ወራር ንዓለም ለኻዊ ብድሆታት ምግጣም ከቢድ ከም ዝገበረ እውን እቶም ዋና ፀሓፊ ጠቒሶም። ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ነሓሰ ክሳብ ጥቅምቲ ዘሎ ወቅቲ ኣዝዩ ሃሩርን ደረቕን ከም ዝኸውን ናይቲ ሃገር ክፍሊ ምክትታል ኩነት ኣየር ኣፍሊጡ። ብሕልፊ ኣልኒኖ ዝኽሰተሉ ዝተለምደ ወቕቲ እንተተለዊጡ ኣዝ ከቢድን ዘንድድን ሃሩር ግዜ ክኽሰት ከም ዝኽእል ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይገልጹ። ኤልኒኖ ብስጳንኛ ንእሽተይ ቆልዓ ከም ዝመሃል እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ኣውስትራልያ ጠንቂ ደረቕን ውዑይን ኩነታት ኣየር ከም ዝኾን ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ፣ ኣሜሪካዊ ስነ ጥበባዊ ቶኒ ቤነት ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ኣይ ሌፍት ማይ ሃርት ኢን ሳን ፍራንሲስኮ ወይ ከዓ ልበይ ኣብ ሳን ፍራንቸስኮ ገዲፈያ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረፋ ጥዕምቲ ደርፉ ዝለለ ቶኒ ቤነት ብዘይርሳዕ ሙዚቃ እምበር ብበዝሒ ዝተሸጠ ሙዚቃ ተፈላጣይ ክኾን ኣይደልን ይብል ከም ዝነበረ እቲ ዜና ይገልጽ። ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ መንበሪኡ ዝዓረፈ ቶኒ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ብሕማም ኣልዛይመር ይሳቐ ነይሩ። ንሱ ኣብ ናይ ሙዚቃ ህይወቱ 7 ኣልበማት ኣውፅኡ 19 ግዜ ድማ ግራሚስ ተሸላሚ ኮይኑ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ በትረስልጣን ይቐኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ኣኽሱም። ኣብ ከተማ ኣኽሱም በብዓመቱ ልዕሊ 25,000 ዕውደተኛታት ወፃኢ ሃገራት ንታሪካዊ ሓድግታት እታ ከተማ ይርኢሉ ከም ዝነበሩ፣ ሎሚ ግና ዕውደተኛታት ናብታ ከተማ ይመፁ የለውን ኢሉ ቤት ፅሕፈት ቱሪዝም እታ ከተማ። ሚኒስተር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብግዲኡ ናይ ጉዕዞ ክልከላ ዝገበራ ሃገራት እገድአን ንኸልዕላ ይዛረብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ምልጌታ ኣፅብሃ ኣብታ ከተማ በፂሑ ነይሩ።
ኣብ ታሪካዊት ከተማ ኣክሱም ካብ ብህፃንነቱ ጀሚሩ ንላዕሊ 22 ዓመታት መጎብነያይ ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ ጥላሁን ማውጫ ቅድሚ ኩናት ናብታ ከተማ ብማይ ዝቕፀሩ ዑደተኛታት በብመዓልቱ ይመፁ ነይሮም ኢሉ። ከም ቅድሚ ሓዚ ዑደተኛታት ናብታ ከተማ ብበዝሒ ንክመፁ መንግስቲ ብዛዕባ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰላም ከላሊ ይግባእ ክብል ጥላሁን ተዛሪቡ።
ሕዚ ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ወፂኡ ካብ ጥቕሚ ውጪ ክዳርጋ ኮይኑ ክበሃል ይኽእል እዩ። ድሕርቲ ጦርነት ብዙሕ ቱሪስት እኳ እንተዘይመፁ ያው ሕዚ ሓደ ዲያስፖራ ይጅምር ኣለዉ። ቤተሰብ ንምጥያቅ እዩ እምበር ናብዚ ክመፁ ኢሎም ዘይኮኑ ያ ቤተሰብ ንክጥየቁ ናብ ትግራይ መፅኦም ኣለዉ። ናይ ቱሪስት ፍሰት ብጣዕሚ ይቀንሱ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ምክንያቱ በተለይ ብድርጅት ዝመፁ ዝነበሩ ቱሪስት ብዙሕ ኣይኮንን። ኣብዚ 20 መዓልቲ እዚ ከባቢ ናብ 20 ዝኮኑ ፈረንጂ መፅኦም ኣለዉ። እዚ ኣብ 20-30 መዓልቲ እዩ ማለት እዩ።
ኣይተ ኣላይ ወልደ ስላሴ ዝተብሃሉ በዓል ሞያ ስነ ጥንቲ ቤት ፅሕፈት ቱሪዝም ከተማ ኣክሱም ብወገኖም ዓመቱ ናብታ ከተማ ላዕሊ 25,000 በፃሕቲ ዓዲ ወፃእተኛታት ታሪካዊ ሓድግታት እታ ከተማ ይርእዩ ከም ዝነበረ ዝተዛረቡ ኮይኖም ድሕሪ ኩናት ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዑደተኛታት የለውን ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስድራ ንምሕታት ኣምባሳደራት ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ምግባር ሰናይ ተዘይኮይኑ ናብ ከተማ ኣክሱም ዝመፅእ ዑደተኛ የለን ክብሉ ገሊፆም እቲ ኩናት ኣብ ሓድግታት እታ ከተማ ዕንወት ከም ዘብፅሐ ድማ ተዛሪቦም።
ናይ ኣፄ ካሌ መካነ መቃብር ዝኣመሰለ ብቆታ ከቢድ ተደብዲቦ ግን ጉድኣት በፅሕዎ እዩ። ፊዚካል ዘርአ ጉድኣት በፅሕዎ እዩ። ኩሎም ቶም ከባብታት ኣብ ዩኒስኮ ዝተመዝግቡ ሓድግታት እውን ከም ካምፕ ተጠቐመምሎም እዮም። ከበድቲ ብረታት ኣብ ጥቃቶም ሓድግታት ዓርፉ ነይሮም። ብርእሲ ተሓወልቲ እውን ዝሓልፍ ከቢድ ነይሩ። ኣብ ከባቢ ድራ ኮይኖም ዝኮስ ዝነበሩ ከበድቲ ብረታት ታእዩ ትሪፍዎ ተቅርሲ ኢልካ እንተሓሲብካ ተኣምራት ዝኾነካ።
ብምክንያት ኩናት ኣብታ ከተማ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ዝበሉ ኣይተኣላይ፣ እዚ ድማ ፅገና የድልዮ ኢሎም። ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ ያሬድ ዜማ ናይ ዝተብሃለ ሆቴል ወናኒ ዝኾኑ ኣይተ ኣባይ ክንፈ ዝተብሃሉ ነባርታ ከተማ ኣክሱም ንምርኣይ ብዝመፁ ወፃእተኛታት ሆቴሎም ይጨናነቕ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና እቲ ሆቴሎም ፅምዋ ከም ዝዓሰሎ ሓቢሮም እዮም። መንግስቲ ንኣገልግሎት ውሃብቲ ትካላት ትኩረት ክገብር ይግባእ ድማ ኢሎም ኣይተ ኣባይ።
ተዓዲ ከምቲ ዝኒሄ ሰላም ተተራጋግፅ ኮይኑ ዕሪ ናይ መንግስቲ ፃዕሪ ናይ ትግራይ መንግስቲ ይኹን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ፃዕሪ የድልዩ እዩ ብደንቢ ከም ሓድሽ እዩ ከፋልጦ ከም ሓድሽ እዩ እቲ ካብ ደገ መፅኢት ማቴርያላት መቸብ ነዚ ሆቴላት እዚ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዓዲ ዝርከብ ማቴርያል ኣይኮነን ዘገልግሎ ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ። ነቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ድማ ፍቃድ ተዋሂቡ እኳ ሓገዝ ተዋሂቡ እኳ ፍቃድ ተዋሂቡ እኳ ኣማሊእካ ኢካ ክትሰርሕ ትኽእል ንግዜኡ ግን በቲ ዘለና እንዳተጠቐምና ንሰርሕ ኣለና።
ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስተር ቱሪዝም ኣይተ ስለሺ ግርማ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮቪድ-19 ቀፂሉ ድማ ብዝነበረ ኩናት ቁፅሪ ዕደተኛታት ከም ዝቀነሰ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ መስሕባት ቱሪዝም ዘለዎ ኩነታት ንምፍላጥ ብተወሳኺ ድማ ትካላት ውሃብቲ ግልጋሎት ዘለዎም ድልውነት ንምርዳእ ዳህሳስ ተኻይዱ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ናይ ጉዕዞ ክልከላ ዝገበሩ ሃገራት እገደኦም ንከልዕሉ እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ምስ ኤምባሲተን ሃገራት ይዘራረብ ከም ዘሎ ኣይተ ስለሺ ሓቢሮም እዮም። ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ መዕሮፎ ነፈርቲ ተፀጊኑ ናብ ስራሕ ንምእታው ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይስራሕ ከም ዘሎ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ተዛሪቦም። ድሕሪ ኩናት ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ እውን ኣብ ዓውደ ቱሪዝም እውን ኣሎ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ብምክንያት ኩናት ጉድኣት ዝበፅሖም ግልጋሎቱ ሃብቲ ትካላት ንምሕጋዝ ትልመሎ ኢሎም እቲ ዝግበር ሓገዝ ግና ግልፂ ኣይገበሩን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።
ኣነላ ምልጌታ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዕ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ኣይዛክ ሄርዞክ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ዕደት ነቲ ምስቶም ኣብ ዋሽንግተን ዘለዉ ናይ ነዊሕ እዋን ደገፍቶም ዝተፈጥረ ውጥረት ንምፍኳስ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ገለ ካብቶም ንነዊሕ እዋን እስራኤል ክድግፉ ዝፀንሑ ፅንፈኛ ክብሉ ንፀውዕዎ ፖሊስታት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ዝተቃወሙ እዮም። ሊንዳ ግሪንስቲን ካብ ኢየሩሳሌም ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻ ትልና ኣላ።
ፕረዚደንት እስራኤል ኣይዛክ ሄርዞግ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ መደረ ክገብሩ ከለዉ ኣባላት እቲ ባይቶ እናተስኡ ዝሃብዎም ውዕውዕ ጣቕዒት ክረአ ከሎ ርክብ ኣሜሪካን እስራኤልን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዝሓየለ እዩ ዝመስል። ግን ፕረዚደንት ሄርዞግ ነቲ ንዑደቶም ከም ደመና ዘንፀላለወ ውጥረት ዕሽሽ ኢሎም ክሓልፍዎ ኣይከኣሉን።
ኣም ኖት ኦብሊቪየስ ቱ ክሪቲሲዝም ኣማንግ ፍሬንድስ ኢንክሉዲንግ ሳም ኤክስፕረስድ ባይ ሪስፔክትድ ሜምበርስ ኦፍ ዚስ ሃውስ።
ገለ ዝተኸብሩ ኣባላት ባይቶ ዘቕርብዎ ሓዊሱ ካብ ፈተውቲ ዝቐረበ ወቐሳ እፈልጥ እየ። ነቲ ንቐፌታ እውን ይኽብሮ እየ፣ ብፍላይ ካብ ኣዕሩኽ ንዝቐርብ። ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ ክትቅበሎ ኣለካ ማለት እንተ ዘይኮነ።
ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝነበሮም ርክብ እውን ፕረዚደንት ባይደን ምስቲ ኣይሁዳዊት ሃገር ዘለዎ ምትእስሳር ዘይብተኺ ክብሉ ዓሚቕ ምዃኑ እዮም ኣስሚሮምሉ። ግን ከዓ ናብ ዋይት ሃውስ ዝተዓደሙን ንኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ መደረ ዝገበሩን መራሒ መንግስቲ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዘይኮኑስ እቶም ስማዊ ቦታ ዝሓዙ ፕረዚደንት ምዃኖም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እስራኤልን ሓያል ውጥረት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ፕረዚደንት ሄርዞግ ኣብ ዝበፅሑሉ ዕለት እዩ ፕረዚደንት ባይደን ግዜን ቦታን ከይፈለዩ ምስ ኔታንያሁ ንምርኻብ ዕድመ ዘቕረቡ። ኔታንያሁ ስልጣን መሊሶም ካብ ዝውሕዙ 7 ተዋርሒም ገይሮም ዘለዉ። ኒምሮድ ኖቪክ ካብ ፎረም ፖሊሲ እስራኤል እዩ ከምዚ ከዓ ይብል።
ኣብ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ዋይት ሃውስ ክሳብ ዝበፅሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይኮነን። ብልምዲ ከዓ እዚ ድሕሪ ቃለ ማሕላ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት እዩ ዝኸውን።
ህዝቢ ከይተሰማምዓሉ ፅንፈኛ ለውጢ ስርዓተ ፍትሒ ምግባሮም ንዲሞክራሲ እስራኤል ዘነኣእሲ ክብሉ ፕረዚደንት ባይደን ንኔታንያሁ ኣጠንቂቆሞም እዮም። እዚ ዝተገብረ ለውጢ ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ተቃውሞታት እውን ኣስዒቡ እዩ። ባይደን ብተወሳኺ ኣብ ጥምረት መንግስቲ ኔታንያሁ ብዛዕባ ዘለዉ ፅንፈኛታት እውን ስክፍትኦም ኣስሚዖም እዮም። ሚካኤል ኣረን ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር እስራኤል ዝነበሩ እዮም።
The presenting problem in the relationship here is the reform, but I think there are much deeper problems. The much deeper problems relate to this government's position toward the Palestinians.
እዚ እዋን ጸገም እቲ ዝተገብረ ለውጢ እዩ፣ ግን ከም ዝመስለኒ እቲ ጸገም ካብ ዝንላዕሊ ዝዓበየ እዩ። እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ጸገም ፍልስጥማውያን ዝምልከት ዘሎ መርገፂ መንግስቲ እዩ። ኣሜሪካ እቲ ክልተ መንግስታት ጎኒ ንጎኒ ምንባር ዝብል ፍታሕ ገና ኣጽኒዓ ሒዛቶላ። እቲ ኻልእ ኸዓ በዚ ምምሕዳር ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሎም ከም ቤን ግቪር፣ ስማትሪች ዝበሉ ሚኒስትራት ምህላዎም እዩ። ብዝኾነ ምምሕዳር እውን ተቐባልነት ዝህልዎ ኣይመስለንን።
ፕረዚደንት እስራኤል ኣይዛክ ሄርዞግ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ዑደቶም ኣብዚ እዋን ኣብ እስራኤል ዝረአ ዘሎ ኩነታት እውን ዋላ እንተሃለወ ዲሞክራሲ እስራኤል ሓያል ዘሎ ክብሉ ንመራሕቲ ኣሜሪካ ንምርግጋጽ ፈቲኖም እዮም። ግን እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ባይደንን ፖሊስታት መንግስቲ ኔታንያሁን ዘሎ ርኡይ ጋግ ዘፅብቦ እንተኮይኑ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘሎ ጉዳይ እዩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሐ ጽልሚ ብዛዕባ ንዑና ዓንዶም ዘበኣሰ ማሰን ዘተዓረቐ መልቀስን ክንዝክሮ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብ ኣስመራ ሎሚ ምሸት ብኢድ ንዝተሰርሑ ውፅኢት ስነ ጥበብ ቆርበት ዝምልከት ኤግዚቢሽን ተኸፊቱ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ምርኢት ተረኺቡ ነይሩ። ቀጽል ብርሃነ።
ሎሚ ዓርቢ 21 ሓምለ ድሕሪ ቀትሪ ብኢድ ዝተሰርሐ ምርኢት ቦርሳ ኣብ ኣስመራ ዘጋለሪ ተኸፊቱ። እዚ ብኢደ ጥበበኛ ዮናታን ተስፋይ ዝቐረበ ምርኢት ቦርሳ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። ዮናታን ቀንዲ ሞዩ ስራሓት ሓፂን እኳ እንተኾነ ኣብ ኢደ ጥበብ ብዘለዎ ድሌትን ተምሳጥን ጎኒ ጎኒ ናይ ሓፂን ስራሓቱ ዝተፈላለየ ናይ ኢደ ጥበብ ስራሓት ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ወሓለ ኢደ ጥበበኛ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብባህርያዊ ገረብ ዝተሰርሑ ናይ ገዛን ትካላትን ፈርኒቸራትን ቅርፃታትን ዘላሊ ምርኢት ኣርባዕተ ግዜ ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ዮናታን እዚ ምርኢት መቐፀልታናቱ ከም ዝኾነ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ።
ዝተፈላለየ ኤግዚቢሽናት ኣርእየ ነይረ። ሕጂ ግን ብዝተፈለየ ከዓ ብናይ ቆርበት ስራሕ ምርኢት ተቐርብ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቆርበት ስራሕ ኣብ ገዛ ኮይነት ሰላማሙትኮ እያ። ብናይ ኮቪድ እዩ። ኮቪድ ተዓፂና ከለናስ ኩሉ ነገር ጠጠም ዝበለ እንታይ ክሰርሕ ክእል ኣብ ገዛ ኮይነ ገለገለ ኢለ ምስ ሓሰብኩ እዩ እዚ ናይ ቆርበት ስራሕ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ። ድሓር ንሓደ ዓመት ዝኸውን ምስ ኤክሰርሳይዝ ገብር ፀኒሐ ክላማመድ ስለ ዝፅናሕኩ ኣብዚ ሰለስተ ዓመት ዝወሰደ መስርሕ ብፅቡቅ ደረጃ ንመሬት ቀሪቡ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ስራሕ ብኢደ የ ዝሰርሖ ዋላ ሓንቲ ማሽን ዝሓልፎ የለን። ኩላ ብመርፍን ብፈትልን እያ ትስራሕ። እቲ መንኮሊ እውን ማንዋሊ ስጋብ ትውዳእ ብኢድ ዝስራሕ እዩ። እቲ ቆርበት ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝረኽቦ።
ፍሉይነቱ ናይ ስራሕ እንታይ እዩ?
ቀዳማይ ነገር እቲ ዲዛይን ብዙሕ ኣይደጋገምኒ። 80 ገለ ዝኸውን ቦርሳታት ኣሎ። 80 ቦርሳታት ዳርጋ ዘይደጋገምኒ። ምናልባሽ ቅርፅታት ተደ ኮይኑ እቲ ዲዛይን ኣይደጋገምኒ፣ እቲ ሕብሪ ኣይደጋገምኒ። ሓንቲ ሕብሪ ናይ ቆርበት ንሓንቲ ቦርሳ ዲዛይና ተሰሪሓ ደላ እሱ ከዓ ሞር ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ። ሓንቲ ሰብ ድገዛኣሲ ካልእ ሰብ ገዚእዋስ ወላ ሓንቲ መማሳሰልስ የብሎ ንስዩቲ ሞር ናይቲ ስራሕ ብሉፅ ዝገብሮ። ካልኣይ ከዓ ሓደሽቲ ናይ ሳንዱቅ ዓይነት መስላ ንበይኑ ዓይነት ናይ ቦርሳ ክስናይ ኣዳሊና ኣለና። ፍሉይ ዝበለ ብሓምሓም ጌርና ከዓኒ ዲዛይን ጌርና ንዑ ሕብርታት ለኺና ከዓ እሱ ከዓ ብፍሉይ መልክዕ ቀሪቡሎ። ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣቀራረባ ጌርና ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ።
ተወዳዳርነቱን ብቕዓቱን ኣምስቲ ናይ ደገ ብምውድዳር ክሳብ ክንደይ እዩ?
ሕጂ ናይ ደገ ክንብል ከለና ናይ ደገ ተፈላለየ ዓይነት ገሊ ፕላስቲክ ዓይነት ቦርሳ ኣሎ ድመፅእ ሕጂ ብዚ ዓዲ ዝበፅሕ እቲ ኳሊቲ ዘለዎ ፅቡቅ ቦርሳ ነ ስጋብ ሕጂ ረኣኹን ኣለዎ። እቲ ናተይ ሌዘር እዩ፣ እቲ ኦሪጂናል ሌዘር እዩ ዝጥቀም። ድልዳል ኣለዎ ኣሳፋፊኡ ብጅማት ብኢድ ተሰፊ ኩሉ እሱ ከዓ ሞር ዝያዳ ዋዳደርኽእዩ ዝኾነ
ናትካ ብራንዱን ጌርካ ኣሉለካ እዚ እውን ሓደ ናቱ ፍሉይነት እዩ ሞ እንታይ ትብልታ ብራንድ
እታ ምልክት ደላ ናይ ስራሐይ ሚራስ እያ ትብል። ሚራስ ኮይና ናይ ኢድ ምልክት ደላ እንታያ ሚራስ ማለት ከዓኒ ውርሻ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኢድ ጥበብ ካብ ፋሚሊ ስለ ድመፀ ተወርሰኒ ስለ ዝኾነ እዩ ሚራስ ኢለዮ። ኣነ ከዓ ንካልእ ሰብ ከውርስ ስለ ደለኒ እቲ ሚራስ እናተዋራረሰ ድኸይድ ነገር ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ጊፍት ሾፕ ናተይ ነይሩ ሚራስ ትበሃል ጊፍት ሾፕ ነራኒ ብከም ያታ ሚራስ ኢለ ያደለኹ ንዛ ናይ ቦርሳ ከዓኒ።
ሓንቲ ቦርሳ ክንደይ ግዜ ወሰድካ? ማዕረቲ ተድክመካ ክሳብ ክንደይ ኣብ መሸጣ ከተዋግኡ?
እሱዩት ፀገም ሽግር ዝኾን ደሎ ሓንቲ ቦርሳ ሰሪሐን ክውድኣ ኣርባዕተ መዓልቲ ገለ ይወስደልና እዩ። ኣብ ወረቐት ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ኻ ክትሰርሖ ደለካ ንዕኡ ምስ ቆራረፅካ ኢኻ መቆራረፅ ዝኾነካ ወረቐትካ ትቆርፅ ኢኻ እንደገና መሊስካ ንዕኡ ብቆርበት ምስ ቆረፅካ ኣብቲ ዲዛይን ወፂ ዘለዎ ከተልግብ መሊስካ ክትሰፊ እቲ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዝወስደልካ። ዋጋ ክቡሮ ድኽእልካ እሱ እዩ። ካልእ ዓለም ሃንድሜድ ብኢድ ተሰርሐ ክንደይ ከም ዝሽየጥ ንፈልጦ ኢና ማለት እየ። ኣብዚ ከዓኒ ንዕኡ ዝማጣጠን ኣይ ደጎድእ ንዓና ደጎድእ ንኩሉ ዘሓባራዊ ዝኾነ ዋጋ ኢና ውፅና ኣሎ። ምክንያቱ ርኢና ኢና ብኢንተርነት ብዙሕ ርኢና ሃንድሜድ ቦርሳ ክንደይ ሽየጥ ከመይ ሽየጥ ገለ ብዙሕ ስታይል ሰርች ዝገበርና ብከምኡ መገዲ እየ እዩ ንኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ብንገምጋም ክኾንና እቲ ዝተሓተ ዋጋ ክንደይ ትብሎ ዝለዓለ ክንደይ ኣሎ?
ልክዕ ብዙሕ ግዜ ወሲዱ ትስራሕ ንሓደ ቦርሳ ክሰርሕ ክንዲዚ ግዜ ወሲድካ ሕጂ ገምጋሚ ኢና ጌርና ንሕና ምክንያቱ ዋግኡ እውን ኣይኮነን። ግን እቲ ሰብ ኣፎርድ ክገብሮ ንኩሉ ማዛዚና ዝገበርናይ ዋጋ እቲ ዝተሓተ ሻቅርሺ እቲ ዝለዓለ እውን 7,000 ገለገለ ስጋብ ከምኡ ዝበፅሕ ዋጋ ገርናሉ ለና ምስት ወጾ ግዜ ዋጉ ይኮነን ግን ንሁሉ ግምት እቲና ትገበርና ያዋጋይ
ንደቀፋት ይሆን ታይነት ቦርሳታት ያዳል ያዘልካ
ንደቀፋት ያ ውስናት ምስ ወድ ድኸይድ ቦርሳታት ቁርባ ዳሊና ለና ታንጊት ከያትኸይድ ቦርሳታት ይመዛቶ ሰና ዳሊና ለና ማለት ማውራፍተና ያዋልዲና ብዙ ሐሳይ ሰሪህና ደለና ማለት
ናይ ቆርበት ስራሕትካ ናይ ቀፃሊ መደብ እንታይ ኣሎ ዝሓለንካዮ
ቦርሳ ኣብ መንጎ ዳኣተወ ኒ ኣብዚ ናይ ኮቪድ እዋን ስለ ዳኣተወ ኣነ ሕጂ ዳርጋ ኣነ ሓምሻይ ግዜ ሸውደር ደለኹ ኤግዚቢሽን ብዕንጨይትን ናይ ሓፂንን ስክራፕቸር ተሰሪሑ ደሎ ተቐሚጡ ደሎ ኣሎ እሱ እዩ ቀዳምነት ክመፅእ ሓሲቡ በርታ ሚራስ ትብል ናይ ዕንጨይተይን ናይ ሓፂንን ጥቀመላ ስለ ዝነበርኩ ቀፃሊ እያ ትከይድ ያ ሕጂ ከዓ ቆርበት ተወሲኹ ኣሎ ቆርበት ዕንጨይቲ ሓፂን ገለ ሒዛ ክንከይድ ኢና ማለት
ካብ ላዓልካዮ ማእሲኻ ምሪት ኣርኢኻ
28 ናርአ 211 ናርአ 212 ናርአ 14 ከዓ ርእየ ስጋብ ሕጂ እዚአን ተኸታቲለን መፅና ኣለዋ ሕጂ ኮቪድ ተደይመፅ ነይሩ ናይ ዕንጨይቲ ናይ ሓፂን ስክራፕቸር ስከርእየ መደብ ነይሩኒ ግን ምዝ ናይ ኮቪድ ምንፃ ገለ መለ ኩሉ ተቆራሪፁ ናብዚ ናይ ሌዘር ኣትሉ እዚ ናይ ሌዘር ካ ስለተሰሓበኒ ናይ ሌዘር ክስታይ ትገብር ዘለኹ ማለት እዩ
ኣብ ትምሪኢት ዝረኸብኳ ኣርሴማ ብወገና እቲ ስራሕ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ብሉእ ስራሕ ከም ዝኾነ ርእቶዋ ኣካፊላ
ስመይ ኣርሴማ ኖህታ ኣበሃል ኣብዚ ጋላሪ ማለት እዩ ዝተዳልዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሓት ኣዝየ የፈትዮ ስለምንታይ ኣብዚ ዓዲ ተገይሩ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ብብዝሒ ፈቲናዮ ወይ ከዓ ተኣታቲናዮ ዘይንፈልጥ ስራሓት ይኣትዩ ማለት እዩ እዚ ስራሓት እዚ ከዓ ኩሉ ዘጠቃላሉ ኮይኑ ዘመናዊ ዓይነት ስታይል ዘለዎ ኮይኑ ኣነገይን ከዓ ባህላዊ ዘእቶ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓደሽቲ ኣብ ካልእ ዲዛይናት ተርአም ዘይፈልጡ ነገራት ተፈቲኖም ማለት እዩ እቲ ከዓ ካብ ንኣሽቱ ስጋብ ንዓበይትን ብምሉእ ዝጥርነፍ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ንዕኡ ወይ ከዓ በቲ ንሱ ዝደልዩ ዓይነት ስታይል ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ንሱ ዝደልዩ ዓይነት ኣማራርፃ ክኸውን ይኽእል እዩ ኤኒሃው ግን ንኩሉ ዝጠርነፈ ስለ ዝኾነ እቲ ዲዛይን ዝበለፀ ይገብሮ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ብብዝሒ ምስቲ ዲዛይን ስለ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ክመርፆ ይኽእል እዩ
እቲ ናይ ቆርበት ስራሓት ምስ ናይ ዕንፀይትን ሓፂንን ስራሓት ተሃዊሱ ብምቕራቡ ነቲ ምርኢት ተወሳኺ ማዕረግ ሂብዎ እዩ ኣብቲ ምርኢት ዲፕሎማሰኛታትን ብርክት ዝበሉ ጉድሳትን ተሳቲፎም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ ይቕኒላ ብርሃነ መደብ ቅሒ ፅልሚ ትሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ናብ ካልኣይ ትሕዝቶ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝፍለጡ ታሪኻት ማሰን መልቀስን ንዓድታት ዑናዓንዶምን ኳዓቲትን ኣባኢሳ ትበሃል ማሰላ ብዛዕባኣ ገለ መፅናዕቲ ዝገበረ ግርማይ ኣስፋሃ ናብ ስዊዘርላንድ ደው ኢለ ሓቲተዮ ኣለኹ ድሕርዛ መሰጋግር እዩ ግርማይ ቅምሎሚ ብዙሕ ኣብ ባህሊ ዝምልከት ተዛሪብና ኢና ኣብ ማሰ ኣብ መልቀስ ንሎሚ ዝዓደምኩካ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ዑናዓንዶምን ኳዓቲትን ዓብ ናዕቢ ዘለዓዓለትን ብዙሕ ጉድኣት ከዓ ዘሰዓበትን ማሰ ኣላ ክበሃል ንሰሚዕና እሞ ብዛዕባ እዛ ማሰን ዛንታኣን ዝተሓሰስካዮ እንተሃልዩስከ ክውከሰካ
ይቐኒለይ ብመጀመርታ ተወደ ወይ ድምፂ ብኤኦ ብልኻትኩም ንከምዝኣመሰለ ዕድመ ምቕራብካ ብሓፈሽ ፀቢብ ብምዃኑ ዳ እትናትኩም ግዜ የብሉን ሕፅራት ቢልና ብዛዕባ ዝሓተትካኒ ክምልሰልካ ይኽእል እየ እዚ ኣብ መንጎ ዑናዓንዶምን ኳዕቲትን ዘጋጠመ ረፅሚ ብሓንቲ ማሰ እቶም ማሰኛ ብላታ ደበሳይ ወዲ ባሕር ነጋር ስጭሮም እዮም ንሶም ካብ ዓዲግሃድ መርዓት ዓዲሞም ናብ ዑናዓንዶም ምስ ከዱ እታ ማሰ ይቕርብዋ ምክንያቱ ዑናዓንዶም ብቐጥታ ምስ ኳዕቲት ምምሕዳሮም ስለ ዝነበረ ካብቲ ምምሕዳር ናይ ኳዕቲት ርእስኹም ዘይትኽእሉ እያ ተስምዕታ ማሰ እንታይ እዮም ዝብሉ ሕጂ እዚኦም ብላታ ደበሳይ ወዲ ባሕር ነጋር ጭሩም ኣዝዮም ንፉዕ ማሰኛን መላቐስን ናይ ሃገርና ዮም ሓፈሹ ከም ኔቢ ተባሂሎም እውን ይፍለጡ እዮም ብዙሕ ኔቢ ከብሎም ዝኽእል ኣብ ግጥምታቶም ኣብ ማሰታቶም ኣሎ እንታይ ኣትብልታ ማሰብ ዝኾነ ኣኮታቶም ስለ ዝብፅሕዎም ዑናዓንዶም ኣኮታተየ ደቂ መሪዓ እዮም ዝብሉ ከመዓልኩም ኣኮታተየ ደቂ መሪዓ ሸጋር እንተበልኹምስ ሃቡ ደኣ ሓራስ እንተበልኹምስ ሃቡ ደኣ ተስታይ እንተበልኹምሲ ሃቡ ደኣ መዓር እንተበልኹም ሃቡ ደኣ ወይ ብን ተወልኹም ሲ ሃቡ ድኣ አንታ ኣብ ጎድፍ ድዕሎ ከም ቆልዓ ኣሸበሸብ እንተበዝሓኩመ መሪር ኣጋዛዝኣ ናብ ኣቦይ ዝግሳ መልክቱ ድኣ ክረድኣኩም እኮ ይሸዓሸዓ ኢሎሞ ንሕዳሲ ብደካ ናብ ኣቦይ ዝጊ ምምህላል ስምበኣር ሰቁታ ይኮና ስለተስምዕታ ማስተ በዚኣ ናብ ኳዕቲት እውን ስለዝበፅሐት ንክተት ተባሂሉ ብዝኾነ ተቲቶም እቲ ኩናት ተኻይዱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣህዛብ ኣዝዩ መሪር ዝኾነ ኩናት ተኻይዱ ዕዳዓንዶም ላዕሊ በፂሖም ነሮም ዓቐብ ድዓ ዝበሃል ኣሎ ንኳዕቲት መውፅኢ ብሃዳድን ጌርካ ዲብ ከለካ ብኡ ደይቦም እዮም ዝበሃል ምክንያቱ ዓቐብ ድዓ ኣዝዩ ተሪር ብርክኻ ዘምልቁ ዓቐብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ካብ ከባቢ እምበኮኻት ወተሃደራዊ ውዕል ከምዚ ናይ ሕጂ ዘመናዊ ዘለዎ ወተሃደራዊ ውዕል ዝበሃል ሽዑ ከዓ ከም ዓይነት ውዕል ስለዝነበሮ ምስ ኳዕቲት ካብኡ ረዳት ስለዝረከቡ ኳዕቲትን ከባቢኡን ከዓ ረዳት ረኪቦም ጠበናጁ ከዓ ስለዝሒዞም ዝፀንሑቶም ረዳት ዝመፁ ወይ ብሰብጠያይት እምበ ጠበናጁ መፂእና ኢሎም ዑነዓንዶም ከባቢኡን ከዓ ኣዝሊቆም ብሓፈሽኦ ግን ኣብቲ ኩናት ኣስታት 120 ሰብ ይመይቱ እቲ ዘገርም ከዓ ካብ ክልቲኦም ከባቢ ካብቲኦም ሱሳ ካብቲኦም ሱሳ እዮም መይቶም ብድሕሪኡ ብላታ ደረሳይ ወዲ ባሓት ነጋጭሩ ንሶም ብዝለዓልዎ ማሰ ከም ዝተባእሱ ስለዝተፈልጠ ኣብ ዘበጠልያን እዩ ክንሂርቲ እዋን ናብ ዓዲ ዕሕ ተወሲዶም ተኣሲሮም ብላታ ደረሳይ ወዲ ባሓት ነጋጭሩ ኣብቲ ቀብሪ ተመሊሶም ሽዑ እቶም ሱሳ ካብቶም ሱሳ መወቲ ኣብቲ ኩናት ዝመቱ ናይ ዑነዓንዶም ናብ ናቶም ቀብሪ ክሳተፍ ስለዘለኒ ምለሱን ኢሎሞም ኣብኡ ከልቅስ የለሞ ዝኾነ ከልቅሱ ዕድል ረኪቦም ካብ ቤት ማእሰር ትወፅኦም ኣኮታተየ ደቂ ኣጎዳ ፈረስ ኢሎሞም ሽዑ ኣቱም ኣኮታተየ ደቂ ኣጎዳ ፈረስ ናይ መዓልቲ ረብዕ ሳይት መለስ ነደና ሂዋን እኳ ዘስዓታ ድያብሎ ስንክብል ዒሉ ዕጨ መለስ ናይ መዓልቲ ረብዑ ሳይት መለስ ኢሎም ነታ መዓልቲ ኮኑ ኢሎም ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብቲ ሓደ ቀብሪ ናይ ኳዕቲት ከዓ ተሳቲፎም ኣብኡ ከይዶም ከዓ እንደገና ልቂሶም ከመዓልኩመ ወረጃን ኮርዒዳን ኢሎሞም ናብኡ ከይዶም ከዓ ከመዓልኩመ ወረጃን ኮርዒዳን ኣቱም ከመዓልኩም ኢረቡና ልገዳን ንስኻትኩም ዶኸይቱ ደልዩ ምኽርን ማዕዳን መብልዕኹመ ሓኸለን መንጉዳን መስረሪኹም ግራጭ ትንራንዳን ኣንታ ትማል ረብዑ ዝወዓለ ዕብዳን መሬት ኮይና ጸለሎን ለበዳን ማርያም እንዲ ኣላ ተባኢሳ ንሳን ወዳን ኢሎሞም በዚ ክልተ ሓያላት ተባኢስኩም ፀገም ተፈጢሩ እዮም ዝም ዘለዉ
ብሓቂ
እዚ ብሓፈሽ ግን እዚ እቲ ዛንታ ከዓ ዘንተውቱ ኣለዎ ንኣብነት እዚ ክለካ ፀናሕኩ ዛንታ ኣቦይ ተስፋ ዝግብርሃነ ወዲ ባሕረጋሲ ባህታ ከምኡ ውን ኪዳነ ብላታ ወዲ ብላታ ሓድጉ ክልቲኦም ደጥ ባዓትሓ ክኮኑ ከለዉ ካሊእ ብረንበራስ መቃሸ ወልደ ስላሴ ረክቦም ከለኩ ኣነ ወዲ 108 ዓመት ዝነበሩ እዮም በዓል
በሸማዕቲ ካብኦም ዝረከብዎ እዩ ዝብፅቡቅ መወከሲ ምጥቃስካ ዓንቂ ወዝገርም እዩ ባህሊ ሓያል ምኳኑ ኡ ማሰውን ከምኡ ኣካል ባህሊ ኮይኑ እንተደለየ የቃትል እንተደለየ ፋቅር ምኳኑ ኡ መልሓስ ዓፅሚ ዘይብላ ዓፅሚ ትሰብር እውን ይባሃል እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ብባህሉ ባዕሊ ክንደይ ከምዝግደስ ባዕሊ ክንደይ ፅም ከምዝብል ዘርእካ እሞ ግርማይ ኣስፋ ዓንቂ ካብ ስዊዘርላንድ ብዙሕ ነመስግን ኣበርክቶካ ከም ኩልሻዕ
ጣዕሚ ዘመስግነኩም።
ክብራ ሰማዕትና መደብ ቅሐ ፅድሚ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም የቀኒልና ግርማ ኣስፋ ዓንቂ ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ዛንታ ማሰን መልቀስን ዕና ዓንዶምን ኩዓቲትን ተወሳኺ ወይ ዝተፈለየ ርእቶ እንተለኩም ናባና በልዎ። ብዝተረፈ ቀዳመ ሰንበት ዘለና መደብ ብዛዕባ ቀሺ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ዝምልከት ዘሎ ጉዳይ ክኸውን እዩ ኣዛሪብናዮም ኣለና ከምኡውን ንጠበቀኦም ዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ካልእ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ሎማዓንቲ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ደራፊ ቶኒ ቤነት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈሊዩሎ ኣብ መበተ 96 ዓመቱ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ክሳብ ንረኸብ ተሓንሕደሉ ክብራ ሰማዕ